Campus FM jippreżenta Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda diskussjoni. Imexxu l-programm Father Joe Borch u Professor Marian Lowry.
Jien Father Joe Borch minn kien mal-kollega tiegħi il-Professur Marian Lowry nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Programm sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Illum għandna magħna lill-psikjatra Dr. Joe Kassar u l-mara tiegħu l-psikologa Dr. Anna Kassar. Marian, għandna psikjatra u psikologa. Aħjar fidejk mela.
Bonġu, tajduli psikjatra u psikologa. Mhux l-istess xogħol nagħmlu, ħanibda b'din il-mistoqsija. Forse tibda Anna. Anna, psikologa xini, xinu x-xol taħħa? Kif inuha differenti minn psikologu?
L-ewwel nisni ringrazzjakom tal-istedina u nsellem ħafna l-issemmija. Dik hija waħda mill-mistoqsijiet li jienu ġew dejjem ninkul li xurxin fuq għax ovvjament aħna inna ħafna flimkien u studjajna wkoll flimkien. Allura minn dejjem kienet xi ħaġa li ninkul li xurxin. Jiena to boil it down, I boil it down li l-psikjatra jagħti il-mediċini u jien ma nagħtix il-mediċini għax fejn titħol terapija il-psikjatra jista' jagħmel. U mbagħad hemm
tudura l-psikjatra jagħti il-mediċini min titfejjaq.
Ukoll, ukoll, ukoll. Però mbagħad hemm ċerta testijiet il-psikologu jagħmel skont il-qasam tal-branċ tal-psikoloġija. Per eżempju, aħna bħala jien bħala clinical psychologist ikun hemm ċerta testijiet tal-personalità illi nagħmel illi ovvjament dik tiġi bħala għajnuna wkoll għax naħdmu bħala tim. Mhux hekk, Joe?
X'tgħidilna inti Joe fuq l-aħlet għandna taqbel magħha jew għandek opinjoni differenti?
Ej, jiena naħseb illi fl-għal mill-aħħar id-dinja tagħna hija magħmula issa kulħadd qed jirrealizza li id-dinja hija transdisciplinari u kulħadd għandu bżonn il-kulħadd u psikjatra ovvjament irid jagħmel kors tal-mediċina u flok jispeċjalizza fil-qasam tal-għadam jew tal-kirurġija jispeċjalizza fil-qasam tal-moħħ. Mentri il-maġġor parti tal-psikologi mhumiex tobba tal-mediċina u jispeċjalizzaw fil-moħħ ovvjament jekk mhumiex tobba tal-mediċina allura ma jistgħux jagħdu mediċini Malta għax jeżistu postijiet fid-dinja jew stati fl-Amerika fejn jagħtu mediċini. Jiġifieri r-realtà hija aktar minn hekk, però l-iktar ħaġa importanti hija li huma komplementari għal xulxin. U naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li l-bniedem li jkollu problema isib il xi ħadd li jista' jgħinu.
Ħanipprova nifhmu sew, ħanagħti dal-eżempju, ħanagħmlu fuq hija l-kemm ma jgħodx għalija ġimgħi storja tiegħi diema ħanagħmilha qisu di storja tiegħi. Jien xi ħadd tagħmilli dik li nħassejt li vendikazzjoni u rrabjajt. Ħafna rrabjajt. U bajt irrabjat. Jien naf insemmi każ konkret, pereżempju jien ngħid għax jiena meta mietu l-ġenituri tiegħi wirt ħallew ħafna l-ħuti u li ma ħallew li kważi xejn. U di tirrabjani, kull meta narhom nkun li ħabtit ma nafx nagħmel il-ħuti ma nkellimhomx għandi dir-rabja kbira qed tikolni. Jiena għandt min irid imur niġi għandek ġew jew niġi għandek Anna.
You can pick and choose really, għax di reality dak li semmejt inti kważi kważi jaqaf in-normalità. Jaqaf in-normalità fis-sens illi meta inti tgħaddi minn esperjenza diffiċli. Ir-reazzjonijiet umani jiena dejjem ngħidilhom il-pazjenti. Inti l-ewwel qabel kollox uman. Jekk inti għaddejt minn esperjenza umana illi bħala uman hemm reactions li suppost għaddi minnhom fosthom ir-rabja, in-niket, il-ferħ. Dik ma sax tippatoloġizza, għax ħafna nies kultant jieħdu in-norma tal-ħajja bħala il-norm. Il-norm jiġri jieħduha bħala normali.
Dak li normalment jiġri.
Dak li normalment jiġri mhux bil-fors in-normali, huwa normali li jekk xi ħadd jitlalek fuq saqajk u jirfsek tajt aħ. Mela huwa normali li jekk xi ħadd bħal wirt li semma Father Joe iħallik barra mill-wirt hija normali li inti tirrabja u tħossok imweġġa. Ġri ovvjament issa fejn jitlu l-psikjatru u l-psikoloġi? Jitlu meta dik ir-rabja, dik il-weġa, tibda tfixklek fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Iġvi jekk inti jinnaf tgħallem l-università u waqt li qed tgħallem il-ħin kollu ġo rasek għaddejja ir-rabja li għandek għal-ġenituri tiegħek li issa ħallew l-mħabba l-wirt. Jew ir-rabja l-ħutek, jew il-ħin kollu tiċċekkja l-mowbajl biex tiċċekkja meta ħajċem pillek l-avukat.
Ir-rabja tiħallik xtejx ħajja kif insejħu l-normali mingħajr stress.
Eżatt minn ħammur jena.
Jiena jekk nista' nirrispondi jiena
l-iniku wieħed normali f'dal pejjeż. Għax psikologa wkoll jilluka bniedem normali.
Jiena naħseb li din persuna l-ewwel m'għandha tmur għand psikologa jew psikologu l-ewwel, għax il-psikologa jew psikologu jista' janalizza kemm profonda
il-problema
u daw ikunu jafu hekk hux tajdejhom jew le jekk għandhomx bżonn li dil-persuna tmur mbagħad għand psikjatra biex tieħu mediċina, ġifieri jiena naħseb li r-risposta hija għandha tmur għand
psikologa. Hawnhekk titkollu umiltà wkoll, ma ġifieri inti qed tieħu dak li suppost isir, però ġifieri titkun umli wkoll. Xi kultant l-umiltà titlob li inti tħoss li dana jista' jkun li tissetilja ma tissetilja x waħdek u tirreferi, però mhux kulħadd. Jamila.
Sfortunatament.
Naħseb xi kultant, ġifieri as a word of caution, jiena ngħid illi
din importanti.
Jekk l-affarijiet il-persuna iħoss li mhumiex miġjin wara li jitkellem mal-psikologu jew psikoterapisti.
Il-psikoterapisti dak l-argument għax ma nispoġġa
u counseling psychologist.
Jiena naħseb imbagħad li iktar ħaġa tajba tkun skont jien illi mmur għandi t-tabib tal-familja. Jekk ikollu tabib tal-familja x aħna fil-kultura Maltija ukoll dik għandha problema li mhux kulħadd għandu tabib tal-familja jgħidlu sma dott. Jgħidlu jiena għamilt hekk hekk u hekk, qed nagħmel hekk hekk u hekk, però jiena għaddi ma nistax norqod, ma nistax nieqol waqt il-ħin tax-xogħol nistax nikkonċentra u sajli xahar, xahar u nofs, xahrejn, u għadni l-istess waqt imur għall-lar. U naħseb bogħod iħalli f'idej it-tabib tal-familja li fuq kollox jafu suppost minn meta ġifieri l-affarijiet imxew, probably hopefully jafu wkoll il-nies tal-familja, u jekk tkun hekk. Allora naħseb jista' jtieħ l-aħjar parir. Naħseb. Għax jiena ġieli nara ġieli b'rispett lejn kulħadd tibda tgħid meta possibbli dam sitt xhur jara l-istess persuna u l-affarijiet
ma
reġistra l-ebda moviment.
Issa minn każ partikolari ejja niftu ftit għas-soċjetà. U nixtieq nitkellem fuq il-mental health ma nafx kif sensu saħħa mentali ġenerali fis-soċjetà. Aħna ġieni nintaqgħu ma' nies u narawhom jitqgħu naw u mbagħad wara nisimgħu li qed tissofri minn depression. Nibdew ngħidu mela di xi ħaġa hekk tista' taħbiha. Il-partner tagħi jider f'wiċċna, jider f'lemil tagħna, jew jista' jkun li jiena naġi xi normali ma' fil-fatt għaddejja minn problema normali, jew għandi problema mentali.
Mela ħa nirrispondi jiena. Fejn titħol l-aġir tal-bniedem? Jiena dejjem niftakar f'Shakespeare. Shakespeare kien jgħid illi d-dinja hija stage u aħna kollha atturi. Ġifiri, biex forsi nirrispondi dak li għattint Marian, kull wieħed minn għandu l-maskri tiegħu. Ġifiri, kemm jista' jkun, aħna nippruvaw, aħna ngħidu nipproġettaw, ġifiri nagħtu impressjoni lis-soċjetà li forsi inkunu qed nikkopjaw ħafna aħjar milli fil-verità inkunu qed nikkopjaw. Li jiġri hu li ħafna persuni ovvjament dik il-maskra tkun tqila wis għalhom. Allura ma jkunux jistgħu jġorruha b'mod effiċjenti daqs persuni li forsi s-saħħa mentali tagħhom hija ħafna aħjar. Jiġifieri persuna illi forsi dbati minn kundizzjoni speċifika ta' depressjoni pereżempju, il-maskra tkun tqila wisq. U jiena dejjem ngħid illi qisu aħna għandna soldati żgħar ġewwa fina li jkunu qed jiġġieldu il-diffikultajiet tal-ħajja. U dawk is-suldati jkunu għajjenin iżjed minn taħat ieħor. Jiġifieri persuna li tkun qed tikkumbatti kundizzjoni mentali tkun iżjed għajjiena, għax ovvjament il-peace ħajkun ħafna iżjed tqil. Hawnhekk forsi ġew jista'
jista' jagħti każ imma li ma tkunx tidrar lan-nies ma jindunawx u allura jitrattawha bħalma jitrattaw il-ħadd ieħor. Akkos li kunu għet jammu
xiexessar.
Iva, naħseb il-risposta hija iva. Aħna bħala professjonisti f'dal qasam ħafna drabi nindunaw anke meta l-persuna tkun qiegħda taħbi, ma dik ovvjament hija frott tal-esperjenza tagħna ta' ħafna żmien imbagħad ovvjament tibda tħoss li l-persuna hemm xi ħaġa, però l-maġġor parti tan-nies ma jindunawx. U naħseb hawnhekk tidħol ukoll illi xi kultant jiena nifhem li l-bniedem ikun rid jgħin persuna oħra, imma xi kultant tmur naqra overboard u floktejn iktar tagħmel deni. Għaliex jiena pereżempju għalhekk ħanerġa' ndaħħal in-normalità, xi jekk inti għall-argument jiena dejjem nagħti l-eżempju ta' funeral. Funeral u x'jiena waqt funeral. Ħafna nies fil-funeral ovvjament jibku, jkun hemm dieqa, jkun hemm idwejja li hija normali. U jiena dejjem ngħid, m'għandek għalfejn tgħid xejn. Ġifieri inti bniedem se tħares li għajnejh, żomlu jdejh, tħares li għajnejh biss, u m'għandekx ġifieri jekk inti mort qed jarak, mela jaf li mort b'rispett. Jaf li qed tżomlu jdejh għax ju u jfisser xi ħaġa u jitfisser xi ħaġa lik. Xi kultant illi ovvjament fil-kultura tagħna nippruvaw ngħidu mmorru naqra mmorru naqra iktar, mmorru oltre. U nibdew ngħidu jien naf pereżempju saqijat qiegħed fost aħjar jew u toqgħodx tibki issa tara kif tmur aħjar.
Ċertu kliem li inti persuna mhux qed tajna fil-fatt.
Korrekt, għax inti qed tgħidlu qiegħed post aħjar. One he's not interested, għax jekk dana miet u m'għadux miegħek it-telfajja li m'għadux miegħek. U tu dak il-ħin mhuwiex il-mument li tgħidha. U anke di li pereżempju jgħid issa pereżempju issa m'għadux ibati. Speċjalment meta jkun hemm mart fit-tul. U li toqgħodx tinkwiet issa hija taħjar għax m'għadux ibati. Hekk fil-fatt,
imma dak il-ħin. Il-ħin li tajt dawn l-affarijiet.
Jew kellha bħalhom illi meta jgħidu għax alla rid fjura.
Ejwa, dik hawn
tagħtek. Milli qatak.
Jgħiduha, però jgħiduli, ġifieri jgħidu jisma' għax tiegħi qata'.
Mhux ovvja.
Jiena dejjem
jiena stupidu dak waqthom.
Jiena dejjem ifakkarni għandi persuna, pazjent illi tilla fil-mara tiegħu in his 50s. U tilef il-mara tijaw, sa xi 5 years ago, ġviri kalla xi 45 dak iż-żminu, cancer. Ġviri dana assolutament il-rabja kbira, emmek għalek narah jiena għax il-rabja kbira, ġviri dana mifni bil-rabja. U rabja li għalla, u rabja li jittobba, u rabja li kulħadd. Ovvjament, jiena meta jiġi qatt ma ngħidlu fuq, meta jibda jgħidli x'alla u jibda jgħid ma ngħidlix kif ma nxejt li reżijiet. Jew pereżempju, alla ħares jiena nibda ngħidlu mali alla jħobbok jew għaliex ovvjament jiena nkun qiegħed nistola għalih. Ġifieri inti xi kultant biex tidħol fiż-żarbun tal-ieħor titħoss u kif qed iħossu għalfej qed iħossu u xi kultant inqas ma tajt. Aħjar.
Imma, ok, jien niġi għandek u niġi għand għandha. Issa, hemm ħafna skejjel differenti. Jiġifieri jkun hemm skejjel ta' psikoloġi jgħidu tagħmel hekk. U skejjel ta' psikoloġi jgħidu tagħmel differenti bil-maqlub. Jiġifieri jekk jiena mmur għand għandha u mmur għand xi ħadd ieħor, waħda tgħidli għamel hekk u l-oħra tgħidli tagħmel hekk. U x'għan għamel jien?
Ma nasibx li hija l-każ daqshekk.
Ifin, ma t-tobba tas-saħħa minn dawn fiżika tiġri ħafna. Mhux rari. Jiġri ma nafx jekk tiġri wkoll magħkom fil-.
Tiġri fil-fatt waħda mill-affarijiet illi aħna dejjem nitkellmu fuqha mal-klijenti jew pazjenti tagħna i biex naraw jekk hemmx professjonisti oħra involuti mal-persuna, għax ovvjament wieħed jitħawwet jekk professjonist tal-istess ta' bħal meta jkollok dentist. Wieħed jgħidlek aqla s-sinna u l-ieħor jgħidlek li nimluha s-sinna u l-istess fil-professjoni tagħna. Allura waħda mill-affarijiet illi aħna qisu ninsistu fuqha illi jekk it-terapija ħassir minn persuna waħda dejjem tiqba' lejha li għal dak it-terapista. Issa, jista' jagħti l-każ illi wara l-ewwel kuntatt tieni kuntatt mal-psikologu jew il-professjonist partikolari inti tħoss li ma tingwalax. Miegħu? Allura hemmhekk ovvjament għandek id-dritt li inti tipprova u tara persuna oħra jekk tingwalax magħha.
Però ma naħsibx li huwa l-każ kif poġġa Father Joe li waħda tgħidlek għamel kull ieħor jgħidlek tagħmilx hekk, pjuttost għandhom metodi differenti kif jaslu għall-istess ħaġa.
Inti jaħta bil-pulit dak li jingħad mod iktar krud imbeżatt. Kem naħseb maġo, kem jitwildu bijom daw?
Jina naħseb.
Il-problemi tis-saħħa mentali, u kem jiġuna mill-ambjent?
U vera, u wieħed minn kull, jew waħda minn kull 10 għandha problemi tis-saħħa mentali, issa maquda
maħħa. Skont il-problema, jekk inti tħares li l-iktar problema komuni fis-saħħa mentali li hija l-ansjetà. Għandek ħafna iktar, għandek kważi 20% tal-popolazzjoni tbagħti b'xi problema ta' ansjetà jew oħra, ovvjament mhux kull minnu anxjus jara l-psikologu jew l-psikjatra, imma ir-realtà hija li hija komuni ħafna. Issa minn fejn tiġi, jekk tiġi minn nurture jew nature ħana ngħidula, ir-realtà hija naħseb li r-risposta hija mit-tnejn. Għaliex inti ovvjament żgur illi ġenetikament żgur illi tieħu l-ġenetika tal-ġenituri tiegħek. U l-famuża kemm tixbaħ il-mama u kemm tixbaħ il-papa. Ovvjament mhux fil-fattizji biss, imma anke
tinduna kif min ikollu tfal jibda jinduna żed ma.
Però mbagħad nafu wkoll illi l-environment ovvjament jagħmel id-differenza kbira. Jiġifieri ir-realtà hija illi ż-żewġ affarijiet f'daqqa. Għaliex qed ngħidlek, għalfejn inti jekk inti tgħaddi minn esperjenzi partikolari, ma tistax tgħid li l-esperjenza fija nfisa ma affettwatekx. U hawnhekk nagħti eżempju li huwa importanti ħafna biex nifhmu eżatt. Jiena għandna konna naħdmu tnejn fl-isptar tal-veterani tal-gwerra l-Amerika. U waħda mid-domandi li wieħed issaqsi meta jaħdem ma' dawn il-veterani tal-gwerra hija malfejn persuna għadda minn esperjenza partikolari ta' gwerra u esperjenzi minn dawk li tal-films.
U laqtit
ta' twerwir u laqtit u daqshekk fil-laħam il-ħaj jew spiċċa dragedik, jew spiċċa depression, jew spiċċa post-traumatic stress disorder. U ħadd ieħor li għadda mill-istess esperjenza
u iżet reżiljenti
blaqqas qatt mara psikjatra u spiċċa addirittura president tal-Amerika. Tajt malfej. Raġuni hija il-ġenetika. Jiġri aħna llum nafu illi ħafna minn dak li inti tirreakti anke ġifieri f'Malta trauma. Aħna nafu li min jgħaddi minn trauma fl-istess triq, fl-istess post, mhux bil-fors jgħaddi mill-istess esperjenza. U r-raġuni hija li l-karattru tiegħek qabel inti għaddejt mit-trauma huwa l-iktar ħaġa li jiddetermina kif inti ħadd ieħu trauma. Għan ir-ripeti, hija ħafna iktar qawwija u b'saħħitha mit-trauma fiha nfisha.
Fil-fatt mat-tfal issa qed nużaw il-kunċett ta' resilience. Ġifieri anke fejn jidħlu ċerta ġifieri għajnu nit fl-iskejjel qed niffukaw fuq ir-reżiljenza li ngħidu.
Kif tibniha? Ma tista' tibniha?
Ir-reżiljenza, ir-reżiljenza hija xi ħaġa li aħna
ngħidu
kif tikkumbatti problema.
Anki emozjonalment, għax ovvjament dak kollu li jiġri lna hemm l-emozzjonijiet ukoll. L-ewwel inti ġew semmejt, Father ġew semmejt ir-rabja, ġifieri anki kif wieħed jieħu d-diżappunti fil-ħajja, ġifieri dak bej persuna oħra hemm ir-reżiljenza li hemm min joħda bi kbira u hemm min jgħidlek u le, ma ġara xejn, waħda mill-oħrajn. Ġifieri qegħdin ukoll naraw kif nagħmlu kif ngħinu t-tfal minn età żgħira rrawmu anki din ir-reżiljenza.
U mbagħad naħseb hemm xi ħaġa naħseb li importanti nitkellmu ftit fuqha fil-psikoloġija u l-psikjatrija jidħol ukoll il-kunċett kulturali. Ġifieri il-kunċett tal-pajjiż. Jina pereżempju għalija waħda mill-ikbar problemi li għandna aħna bħala kultura Maltija u Għawċija hija l-fatt dik li jiena nħobb ngħidilha instant gratification syndrome. Jiġifieri ninqeda issa, irrida issa.
Ma iktar Maltin biss taħseb.
Le. Ma ifhimni mhix fil-kulturi kollha, aw ħafna iktar aw kulturi, pereżempju kulturi Nordiċi u l-Asjatiċi huma iktar kif taqbad tgħid, iktar jagħtu ċans. Ejna, per eżempju.
Għada, tiġi għada.
Le, jien xikultant. Xikultant iċempluli, mela jena inti ġejt għandi, b'depression li ila sitxur għall-argument.
Uġġimaw.
Li ila xarejn, ġimaw wara. U nibdik fuq il-medicina. Għax ma tistax torqot, għax ma. Ija, ovvja li inti ġejt għandi bitbatija kbira, u jena nkun xikultant l-axħar stadju, għax rridu najdu li għadhom jibda.
Meta disprajt jiġi għandek, rridu xikultant. Nitċempilli
l-għada fil-ħodu.
U tajd li dot, marqax bil-medicina najdilom għazada daret ma' zokra. U fil-verita hija vera. Għaliex il-medicini.
Tlaġġimat.
Tidu mill-inqas, mill-inqas, ġimgħatejn biex jibdew jaħdmu. Aħseb u ara il-maġġor parti li fil-kalmanti li jaħdmu issa, però dawk huma very short lived, imma ġifier li da tħoss is-sensation. U anka pereżempju tara anka fit-tfal tagħna. Tara anka fil-kulturi, per waħda mill-affarijiet meta kont meta inti għad lill-biċċa xogħol għax mortant wieħed jgħid ħaġa u mortant li ħor jgħid oħra hija relatata ma' del fatt illi it's about instant gratification għax ma tagħtix ċans li dak li tak tabib ej jew psikologa ej jaħdem.
Jibda jaħdem. Ta' min ngħidu għadi għax forsi ma tantx naħseb nagħmlu tajjeb li ngħidu li l-mediċina ma tibdix taħdem mill-ewwel fil-każ ta' issues mentali u terapija ma tistax tistenna li wara li mor tara l-psikjatra darba jew wara li mor tara l-psikologa jew psikoterapista darba inti se tħossok aħjar. Se tħossok aħjar waqt is-session wara jista' jkun li tħossok anke għar. Għax inti bdejt tiftaħ il-ferita, it-iri tjaddu ċertu żmien biex ikun hemm l-effett.
Ekku, ekku.
L-effett pożittiv, naturalment. Ekk, mill-esperjenza tagħkom. Tgħidu l-biċċa ġiera tal-każi, ftit każi, hemm jingħaf marka li tajt kemm hemm ċans dak li jkun jirranġa u le, kif tgħidu l-biċċa ġiera ta' nies li jiġu għandna jsibu xi forma ta' għajnuna ta' soluzzjoni jew le.
Jien naħseb li hemm ħafna fatturi, jiġifieri skont ukoll l-iskop tal-kuntatt. Jekk il-kuntatt hu bħala support, iva, ħafna mill-persuni jirnexxielhom isibu dak il-solis aħna ngħidulu. Jekk qed nitkellmu anki pereżempju fuq diffikultajiet ta' personalità, dik hija xi ħaġa li tieħu ħafna iżjed fit-tul, jiddependi mill-persuna, naħseb li hemm ħafna fatturi. Però ovvjament aħna li naraw li combination kemm ta' mediċina kif ukoll ta' support ta' psychologist u anke ħafna drabi ninvolvu wkoll il-familja fejn ikun hemm bżonn jew il-ħbieb jew il-persuni tal-ċirku tal-persuna iva jiena ngħid li għall-ħars li għax kieku x-xogħol tiegħi ma nkunx kuntenta nagħmlu u naħseb wara 30 sena iva ngħid li
30 sena.
Mela, mhux Mill-bidunet aħna u konna biex ngħidlek naħdmu l-ewwel grupp.
Għandna telefonata ma' Dr. David Kassar li huwa psikjatra. U Dr. Kassar għamel riċerka longitudinal research fuq l-istudenti fl-Università ta' Malta fejn jidħol l-aspett mentali, is-saħħa mentali. Bonġu, Dr. Kassar.
Bonġu, Professor Lauri.
Grazzi li aċċettajt l-istedina tagħna ma'na għandna l-Dr. Joe Kassar u Dr. Anna Kassar u għandna lilek Dr. David Kassar. Illum ġiet Kassarijiet.
Ġlormu Kassar,
u jiena iktar u iktar inħossni l-marġinar.
Minority.
Nsellem lill-kollegi tiegħi u nsellem il-Father Joe Borch għax laqgħad sellimtlu u nserraħlu moħħu li mhuwiex hemm marġinar.
Tajja kwiz, David, hawnhekk il-diskussjoni kienet qed nifokaw fuq il-issues ta' saħħa mentali u lilek nixtieq insaqsik speċifikament fuq l-istudenti. Aħna naħsbu li forsi l-kbar sofru minn problemi mentali u issa Anna kienet qed titkellem fuq it-tfal. Inti għamilt studju fej studjajt saħħa mentali tal-istudenti fl-università. Forsi tista' tgħidilna ftit fuq ir-riżultati li sibt?
Bil-qatt kollha. Ħanejt mill-ewwel li jiena riċerka ma għamiltix waħdi, imma għamilt ta' kliemtien ma l-amministrazzjoni tal-università kien hemm ukoll il-prorettur li kienet responsabbli għall-istudenti u fil-fatt il-prorettur hija magħhom hemm ġew hija l-istess persuna li jitkellimni bħalissa.
Mhux immaġinat jiena allura. Kulħadd tħoħdor xulxina.
Grazzi Marian. Mem lebda dubju, importanti li napprezzaw l-ewwel ħaġa li problemi ta' saħħa mentali ma jeżistux biss fl-istudenti tal-università, ma jeżistu madwar id-dinja kollha. Problemi ta' saħħa mentali m'hemmx biżejjed għarfien tagħhom u hemm bżonn li nżidu iżjed u iżjed l-għarfien. Imma rridu napprezzaw ukoll l-istudenti tal-università huma settur li żgur idu nħarsu lejhom. Ir-raġuni li l-istudju fih il-pressure tiegħu minnu nnifsu, l-edamijiet fihom il-pressure tagħhom minnhom infushom, imma mbagħad l-student għandu ċertu pressure li ma jiġux biss mill-istudju mill-edamijiet. Għandek studenti li huma ipoġġu dumand kbir fuqhom infushom għax huma perfezzjonisti u jridu jmorru tajjeb. Allura jgħalqsu ħafna lilhom infushom. Għandek is-sistema tal-istudju li għandha demand tagħha u allura s-sistema tal-istudju tista' tpoġġi pressure fuq l-istudent. Għandek l-kompetizzjoni bejn l-istudenti li jpoġġu pressure fuq xulxin u ġewwa Malta peress li għandna università waħda u pajjiż żej, allura iżjed u iżjed ipoġġu pressure fuq xulxin bejniethom. U mbagħad għandek l-expectations l-istennija tal-familja li għandhom it-tifel iridu jgħel ilhom, allura jpoġġu pressure fuq iridu jgħelħaq avukat, jew iridu jgħelħaq teacher, jew iridu jgħelħaq hekk u hekk, u l-istudenti ħoss il-pressure minn dak l-aspett ukoll. Allura huwa ċar li f'ambjent bħall-università żgur li ħajkollok problemi ta' tagħha mentali. Fil-verità, id-dekan ta' Harvard, Harvard huwa wieħed mill-ikbar universitajiet fid-dinja, minix sejjer żballu huwa number 2 jew number 3 fid-dinja, id-dekan il-kap ta' Harvard mit-sena ilu fin-1918 għal li l-problemi ta' tagħha mentali huma l-ikbar sfida għall-universitajiet fl-amministrazzjoni tagħhom. Dam mit-sena ilu.
Aħseb wara llum jiġifieri nimmaġina l-preferenza.
Aħseb wara llum. Fil-fatt, Father Joe, jekk inti tħares lej xed jiġri ġewwa l-Ingilterra, nieħdu pajjiż ieħor żviluppat fejn għandhom universitajiet ferm żviluppati, il-Guardian fi f'April ta' din is-sena tkellem fuq kriżi fl-universitajiet minħabba il-problemi ta' saħħa mentali. U r-riċerkaturi ċar illi il-problemi mhux biss qegħdin hemm kif qed int, imma li l-problema qed tiżdied. Din hija ħaġa li qed turina r-riċerka. Ma naħsibu li x'nieqa power
kulħadd. Ħanaj, Dottor Kaħa, ħanagħmel mistoqsija il ġew. Il-problema qed hemm u qiegħda tiżdied, ġew. Ġifieri din tgħod biss għall-universitajiet jew inti tgħid ukoll il-problema qegħdin fis-soċjetà b'mod ġenerali u qiegħda tiżdied. Ukoll ta' saħħa mentali fis-soċjetajiet b'mod ġenerali.
Jiena naħseb illi l-problema qiegħda tiżdied kullimkien għax inhi ovvjament l-università hija sintomu. Hija sintomu ta' kultura, l-ewwel tkellem fuq il-kultura jiena naħseb
illi culture biex
ngħidlek. It's a group imma the whole system, is-sistema hija s-sistema mondjali, għax illum u koll dik hija xi ħaġa li d-dinja hija globalizzata u ħafna mill-problemi jiena, per eżempju, jiġu l-istudenti tal-medicina jistudjaw magħna u ovvjament jixxedew jawna u jaraw. L-istudenti tal-medicina illi jiġu għall-ewwel darba jaħdmu il-Child Guidance Clinic fejn jaraw problemi ta' saħħa mentali ta' tfal, jiskantaw illi f'dal pajjiż żgħir għanna dal-problemi fit-tfal, għax jibdew jgħidu ma kif jista' jkun? Jista' jkun għanna pajjiż pal-pajjiżi l-oħra.
Ma nafx inti dottor David Kassar, xi rid noqgħod l-ismijiet is-saħħa l-kassarijiet għandna ħafna, jiġifieri qed ngħidu jekk inti taqbel li l-problemi tas-saħħa mentali qed jiżdiedu kullum kien. Allura fl-università qed jiżdiedu wkoll. Imma hemm raġunijiet partikolari għala jkunu hemmhekk li jista' jkunu jixbu ġieli u jista' jkunu differenti mill-qpija tas-soċjetà. Imma lajnuna għal dawn l-studenti. Edem, mish edem?
Mela, ħanħarsu, l-ewwel ħaġa, Father Joe, jina naqbel ma Dr. Joe Kassar u ma dak li għettejtint li l-problema qed tiżdied madwar id-dinja, ma rridu napprezzaw li l-università minħabba r-realtajiet tagħha, il-problema hija anke iżjed qawwija. U meta nħarsu, aħna minna riċerka professor Lawri u jien, fejn ħarisna lej il-fakultajiet kollha tul 5 snin badna l-istudenti fil-fakultajiet kollha mxejna magħhom tul 5 snin dak tejn fis-sena għarafna illi l-problema hija konsiderevoli ħafna. Issa meta nitkellmu fuq problema m'aħniex biss qed nitkellmu fuq problema, importanti li nitkellmu narfu fuq ix qed nitkellmu, jew ħaġa qed nitkellmu fuq sofferenza. Għandek studenti fejn il-problema ta' saħħa mentali għavolja ma tiġix minn dak siqek miksura, imma sofferenza ġewwa fik hija sofferenza kbira. Għandek kondizjonijiet li qed jaffettwaw l-individwu mhux biss bħala sofferenza, għandi meta naħseb il-kollegi tijaj ħaj jitkellmu fuqha, meta jkollok problema ta' saħħa mentali ta' fetu għalek il-funzjoni tijak. Fil-kas tal-istudenti ta' fetu għalu il-kapacità li jikkonċentra, il-kapacità li jistudja, nafu li għax jkollok problemi ta' saħħa mentali tmur lura fil-kapacità akademika tijak, jista' jkun li ma taddix minn eżamijiet, jista' jkun li taddi ma tmurx tajjeb.
U dik kollha mbagħad.
U titġorra ħajtek kollha, titġorra ħajtek kollha x'ha jkoll l-applikazzjonijiet tal-karriera tiegħek. Imma hemm numru ta' studenti wkoll illi minħabba problemi ta' saħħa mentali jitilqhom il-kors kmieni. Li daw kieku kellhom il-kondizzjoni tagħhom ikkontrollata, kienu jirnexxielhom jibqgħu għaddejjin, jiggradwaw u jkomplu bil-karriera tagħhom. Jiġri għandek sofferenza, għandek nuqqas ta' performance akademiku u għandek telf ta' karriera wkoll. Il-kondizjonijiet li naraw ansjeta u naraw depression, l-ansjeta u depression naraw iżjed fin-nisom mill-li narawha fir-ġiel, imma narawha fit-tnejn u hija qawwija, hija ħafna qawwija, għandek problemi relatati mektaq tuħ ta' qalb u għandek anke ħafna studenti li jibdew jaħdbu sew fuq suwiċidju, naħseb Malta s'issa konna fortunati li ma nistgħux ngħidu li kellna rata qawwija ta' suwiċidju. Imma l-istudenti jaħsbu ħafna fuq suwiċidju, għandek problemi ta' eating disorders, anoreksja u bulimia, għandek problemi ta' xorb, u l-problemi ta' xorb fl-istudenti tal-università emnuni qawwija, hija fermi żjed qawwija milli naħsbu. Thankfully, nirringrazzja Alla l-problema ta' droga hija fermi inqas mill-problema ta' xorb teżisti, imma hija fermi inqas. Il-problema ta' xorb hija serja ħafna, iżjed fl-irġiel milli fin-nisa ma fin-nisa wkoll.
Jekk ikollok tajt, imma dottor Kassar. Jiġifieri għax vera, jien inkun hawn kuljum. U nagħmilha mal-istudenti kuljum u qatt ma realizzajt da kollu li qed tajt inti. Jiġifieri jekk ikollok tajt inti percentaġġ ta' studenti li tul il-kors ibatu minn problemi ta' saħħa mentali li huma ta' ċertu entità li tkun ħadtel filhom il-paċi tagħhom, il-marka, eċetera, eċetera, eċetera. Kbir ħafna żgħir kemm ikun dal-persentaġġ.
Ma nixtieqx nagħti figuri għax laqas nixtieq nallarma u rridu nżomm.
Ma meta għedtek qed tallarma ta' ġlieli qed tgħidli kbira ħafna u marriċ ngħidha.
Hija b'mod konsiderevoli li hija ta' ħosbien u ta' preokkupazzjoni li rridu.
Li qed tgħid naħseb li għandna nagħtuha serjetà iżjed milli qed bħalissa u nipprovdu iżjed servizzi għall-istudenti għax.
M'hemm l-ebda dubju iva.
U r-realtà hi li jekk jien għandi problema. Għalija 100%, jiġifieri anki jekk ftit nies, daw qed nitkellmu fuq nies.
Iva, qed nitkellmu fuq nies
u l-familji tagħhom u qed nitkellmu fuq anke jekk ikunu ftit numru għaw, imma mbagħad hemm mommhom, missierhom, ħutom, il-mara, r-raġel, qed nitkellmu fuq nies.
U l-kollegi tagħhom fuq il-kors li jiġu affettwa.
Ukoll.
Taħseb li
relatat ma' kollegi jekk nista' nkompli ma' dak li qed jgħid Dr. Kassar, Dr. Joe Kassar. Hemm l-issu ta' bullying, hemm l-issu ta' bullying bejn studenti lej studenti u sfortunatament ukoll issues ta' bullying bejn lecturers li jista' jkun li l-intenzjoni tagħhom ma tkunx ħażina l-iskop tagħhom ikun li jħeġġu l-istudenti biex imbutawhom iżjed biex jistudjaw, imma studenti jkunu vulnerabbli, jkunu sensittivi, jkunu għajjanin, jkunu taħt stress u jħossu dak il-pressure minn lecturers ukoll. U ħaġa oħra li rrid ngħid f'dan il-qatam hu li r-riċerka ta' Professor Lawriu tiegħi jurid ħaġa li qatt ma stennejt li ħa naraġgħu l-pajjiż ta' Malta, kont nistenna li naraġgħu universitajiet barra għax l-istudenti jgħixu għal rashom ma jgħixux ġol-familja tagħhom, però il-loneliness tal-istudenti, il-loneliness li jħossu r-riċerka tagħna uriet u din ista' ngħidha li 30% tal-istudenti tagħna ħossuhom lonely ħafna. U aħna nafu li loneliness iżid ir-riskju ta' problemi ta' saħħa mentali.
L-aħħar mistoqsija di Dr. Kassar, taħseb li l-istudenti sibuha faċli jfittxu l-għajnuna?
Mela, naħseb dak huwa punt importantissimu, narfu li l-problemi ta' saħħa mentali madwar id-dinja għal kulħadd huma ħafna moħbijin. Jekk tieħu pajjiż żviluppat bħal Amerika, 50% tan-nies ġewwa l-Amerika bi problemi ta' saħħa mentali ma jfittxux għajnuna. il-problema li il-problema moħbija hija madwar id-dinja. Għall-istudenti hija diffiċli għax l-istudenti jħossu ċertu stigma, jħossu li qed ifittxu lajnuna jfisser li huma lura huma iżjed dajfa jew jistgħu jikkonsidrawhom iżjed dajfa. M'hemmx biżejjed awareness kemm tal-importanza li jfittxu lajnuna u m'hemmx biżejjed awareness ta' servizzi għax fil-verità waqt li aħna ngħidu lill-università tajjeb li tibqa' tħares bħala l-ogħla organu ta' żvilupp fil-pajjiż. Tħares li tibqa' tiżviluppa s-sistemi tagħha u nafu li qed tiżviluppa s-sistemi tagħha u qed taħdem biex tiżviluppa s-sistemi tagħha. Bħalissa diġà hemm counseling services li qed jgħamlu servizz vera validu, però rridu nħarsu lej il-prevenzjoni mhux biss il-kura imma l-prevenzjoni minħabba nuqqas ta' awareness, għandna bżonn li nżidu l-awareness, għandna bżonn nżidu l-awareness tal-istudenti, għandna bżonn nżidu l-awareness tal-lecturers, għandna bżonn nżidu l-awareness tas-sistema, għandna bżonn li niżviluppaw programmi fil-kurrikulum li jarfu kif inaqsu l-pressure fuq l-istudenti, u programmi fil-kurrikulum fej għandek early intervention, fej ikun hemm identifikazzjoni minn kmini. L-student li huwa dajjef taraf li huwa dajjef mit-tmini u hemm il-mezzi ta' kif tagħmilha u hemm forhom differenti ta'
support. Nħabba l-ħin nirringrazzjak ħafna ta' tarif li tajtna fuq da' suġġett li huwa interessanti ħafna. Grazzi.
Nirringrazzjakom, inawguralkom ħafna.
Thank you.
Dr. Kassar, Dr. David Kassar semma il-kwistjoni tal-istudenti għandhom l-istigma jisupu huwa diffiċli imorru għand psikjatra. Jo psikologu, jo psikologa. Taħseb li in ġenerali f'Malta għad hemm stigma assoċjata ma saħħa mentali?
Naħseb fid-dinja hemm stigma fuq is-saħħa mentali.
Imma l-Amerika li l-kollok ix-shrink
isa. Jiena wara naħdimna l-Amerika u ħdimt jiena ħdimt speċifikament fil-student services ta' l-university. Jien kont studenti kien darba fil-ġimgħa kont imur hemm niftakar lebor f'senar na li student services u koll hemm stigma. U jiena naħseb ir-raġuni tal-stigma iktar milli ngħidu la stigma, jiena naħseb iktar mal-fatt illi d-dinja sfortunatament ma tarafx jew ma tal-mitx taraf illi l-moħħ huwa organu tal-ġisem. Xu dan ninsewha dik. Għax jiena dejjem ngħidulhom kieku inti għall-argument jitlek it-sokkor jew tibda tisol.
Jew ksirt idejk,
int bassibha bl-ebda mod diffiċli illi tmur għand tabib tal-ortopedija. Meta inti tibda tħoss ċerta sintomi li wkoll huma relatati ma' nuqqas ta' serotonin fil-moħħ, ferja speċifika tal-moħħ, illum nistgħu nkejluhom. Jilu qegħdin nitkellmu, nistgħu nkejluhom u naraw fl-organu tal-moħħ f'liema erja għandek nuqqas ta' serotonin, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa ta' fantaxjenza, xi ħaġa tanġibli. Imma sfortunatament id-dinja ma rfitix di, id-dinja dejjem tat
idea. Għax naħseb illi. Jekk aċċettajna tant affarijiet għaliex għadna.
Banki fiżikament, jek xi ħadd ikollu problema pereżempju raġel ta' impotenza. Ma jgħodx jgħid bħal jekk għandu problema jisaħħab, jiġifieri dek ma jiddejjax. Ma jiddejja jgħid jiena.
Jiena seb jiddejja wkoll imma min jisaħħab tidher. Jiġifieri ma tistax. Imma affarijiet ovvji min jisol.
Kieku kelli nżid jiena l-iżjed ħaġa li nara l-emozzjoni ta' shame li ħafna mill-persuni anki meta jiġu għand il-psikologu mhux il-psikjatra biss, waħda mill-ewwel affarijiet li huma jsemmu illi ma kontx kapaċi niddilja waħdi magħha. A sense of shame. Jiġifieri jiena waħda mill-affarijiet li jkolli bżonn nagħmel li ninnormalizza anki daw l-emozzjonijiet, għax ikun hemm ħafna emozzjonijiet li ħawduna anki bħala bnedmin. Jiġifieri u qabel konna qed ngħidu fuq il-saħħa mentali kemm tolqot nies. Jiena ngħid illi kull persuna għandu l-potenzjal illi xi darba jew oħra f'ħajtu jgħaddi minn depression. Kulħadd. Jiġifieri jiena npoġġi kulħadd f'keffa waħda. U mbagħad is-severità tiddependi minn ħafna fatturi li tiġa semmejnihom.
Dr. Kassar, tkellimna dwar it-tensjoni u l-problemi ta' saħħa mentali fl-università fost l-istudenti. Nixtieqek tgħidli xi ħaġa dwar kwistjonijiet u problemi ta' saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol.
Ir-realtà fuq il-post tax-xogħol hija bħal kwalinkwe post ieħor. L-ewwel nett, illum il-post tax-xogħol għandek ħafna u ħafna stress.
U fejnu? Għaliex inti l-bniedem illum fid-dinja m'għadux il-bniedem li kien relaxed jieħu l-ħin tiegħu, illum ix-xogħol int min int tagħmel x'tagħmel għandek affarijiet li titlaħħaq magħhom. U hija cutthroat, hemm kompetizzjoni qawwija, hija cutthroat, jiġini anke l-fabrika fiċ-ċejn ukoll hemm kompetizzjoni. Allura l-istress huwa kbir. Barra minn hekk naħseb li llum li qed jiġri hemm an added stressor u dan huwa il-fatt illi il-ġob m'għadix sikura.
Iva naħseb dik tikkrea.
U dik tikkrea ħafna u ħafna problemi. U t-tielet stress li naħseb huwa importanti nitkellmu fuq huwa dak li aħna nġibu fuqna nfusna, jiġifieri. Dak li ridu ngħixu miegħu. Li bil-forsi ridu kollok id-dar tiegħek, li bil-forsi ridu kollok il-karozza, li bil-forsi ridu titmur holiday darba fis-sena, bil-forsi li ridu kollok hekk, bil-forsi ridu kollok hekk. U allura hemm dik li ngħidilha competition kulturali. Jekk kulħadd jagħmel hekk, għalfejn m'għandix nagħmel hekk. U dawn kollha jaqdu l-istress fihom infushom.
Mana għandna lil Mr. Catania li l-erja tiegħu hija organizational psychology u jistudja kif l-istress fuq ix-xogħol jista' jaffettwa anke il-ħajja mentali, is-saħħa mentali tal-individwu. Bonġu Godfrey u grazzi tal-li aċċettajt li tieħu parti fil-programm. Għan nitkellmu miegħek fuq il-posta x-xogħol, ovvjament inti occupational psychologist, organizational psychologist u l-erja tiegħek hija il-posta x-xogħol. Meta nafu li għadna kif smajna lill-Dr. Kassar jgħidilna li jeżistu ħafna nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali, allura inti fuq il-posta x-xogħol l-istess hemm in-nies ukoll li għalkemm ma jidrux għandhom saħħa mentali, u x-tip ta' problemi mentali għandhom?
L-ewwel nett, wieħed isemmi li għal dawk in-nies li jaħdmu li huma l-maġġoranza tal-adulti u x'hekk ħafna mill-ħin tal-ġurnata jaqattaw jew fuq ix-xogħol jew kellha jaħsbu fuq ix-xogħol, jiġri jew minn imur id-dar, jibqa' jwieġeb l-emails.
Iva nafx ħadtek.
Jiġifieri jekk hemm problema ta' saħħa mentali, ovvjament din ħadd tiġi riflessa fl-ambjenti kollha ta' fejn wieħed ikun inkluż ix-xogħol. Eħe, hemm diversi, l-għonet naħseb tajb u għet jitkellem fuq xin fissru bi problemi ta' saħħa mentali. Għax fuq naħa wahda għandek situazzjonijiet li huma relativament permanenti għallura persuna għandu kondizjoni illi jista' jkun li taffetwa ix-xogħol tiegħu però jista' jkun li le. Però mbagħad hemm ukoll situazzjonijiet forsi daqsxejn iktar temporani fejn l-istress issa jista' jkun jew ġej mix-xogħol stess, jew kellha mill-ħajja personali tal-individwu jaffettwa u s-saħħa mentali b'mod temporanju, ġifieri.
Ejja naqbdu ma' dawn l-iktar.
Iva.
Dawn il-problemi li jiġu mill-post tax-xogħol,
ġifieri mill-post.
M'għandix problemi ta' saħħa mentali, mort naħdem x'imkien u bdejt ikolli problemi. X'inhu ma' l-affarijiet li jista' jkun hemm fuq il-post tax-xogħol li lili jgħabduni problemi ta' saħħa mentali.
Kieku kena nġbruhom kollo suf kelma waħda ma mbagħad irdu nispeċifiku ftit iktar ovvjament huwa l-istress ta' xogħol, jiġifieri l-istress nafu li huwa waħda mill-iktar kawżi li kkawża problemi mentali. Issa x-xogħol jista' jkun stressanti minnu nnifsu, jiġifieri hawn xogħlijiet li ħaddimuhom mistenni jaħdem ħinijiet twal taħt pressjoni, forsi biex ilaħħaq mal-production, jew għandu ħafna responsabilità, forsi jkun manager per eżempju, jew f'pożizzjoni ta' responsabilità, u l-istress mhux kulħadd jiflaħ għalih bl-istess mod. Allura jista' jagħti l-każ li jekk hemm affarijiet oħra f'ħajtek ħajaffettwa ħażin meta torbtu mal-istress tal-post tax-xogħol.
Jista' jkun hemm kollega li qed joħloq dal-istress jew għall-argument dak ta' fuqek il-boss tiegħek li joħroqlok l-istress u veru.
Iva, jista' jkun il-boss, jiġri jista' jkun ħafna aspetti tad-dinja tax-xogħol jistgħu joħolqu l-istress. Tajb wieħed isemmi li mhux kulħadd xorta f'dan l-ambitu, ġifieri jista' jkun illi jiena jekk ta' fuqi qed jagħmel l-ibsatin fir-roti noħodha bi kbira ħafna u jikkawża li ħafna stress u problemi mentali u jista' jkun li sieħbi fuq ix-xogħol ma jħabbilx rasu, allora forse ma taffetu għaxda, sekk iġifri hemm ukoll differenti differenti. Personalità, mod kif trabbejt, attitudni.
Naturalment inti qed tibbaża fuq ħafna riċerka li tkun rajt wara f'Malta u barra minn Malta. Kieku kelli ngħidlek b'mod ġenerali jekk tista' tingħata tweġiba b'mod ġenerali, għax forsi le. Il-problemi ta' saħħa mentali fuq il-postijiet ta' xogħol. Ma hemm rabtiet pereżempju jekk hux xogħol fiżiku jew mentali, xogħol ta' grat maniġerjali jew grat ieħor, hemm daw it-tip ta' differenzi jew le?
Diffiċli tagħmel statements ġenerali għax ukoll kif ikun qed ngħid jiddependu ħafna mill-individwu. Però li nistgħu ngħidu li in ġenerali x-xogħol qed isir iktar stressful. Waħda mill-affarijiet anke qed nagħmlu ftit riċerka jiena ma' kollega tiegħi bħalissa fuqha. Hija kif it-teknoloġija tista' taffettwa
pereżempju. Interessanti, jiġifieri teknoloġija tagħmilna l-ħajja diffiċli qed tagħmilna l-ħajja iktar stressanti.
Eħe, fil-verità mhux qed ngħidu li ma tagħmilx il-ħajja iktar faċli, ta', però jidħlu ċertu expectations minħabba t-teknoloġija li forsi qabel ma kienux hemm. Li jaf ikunu stressful, ħanġi pereżempju żgħir. Qabel ma kellna l-email u l-mobiles pereżempju tispiċċa mix-xogħol ħafna nies jispiċċaw mix-xogħol imorru d-dar. U mbagħad jibda l-kumplament tal-ħajja tiegħu, jew jmur il-każin jieħu birra, jew joqgħod mal-familja, jew jiġifieri kemm riġlu kemm min-nisa naturalment. Illum minħabba t-teknoloġija ħafna drabi hija diffiċli ħafna li nitfu moħħna mix-xogħol. Jiena mmur id-dar u jekk ikolli ħabtit nedħel nara daħal xi email. Jew kellha l-manager għandu n-numru tal-mobile tiegħu jekk jgħaddilli jista' jċempilli da u jgħid li isma' m'dil biċċa xogħol trid tagħmilha.
Mhux jekk ikollok ħabtit xi kultant ikollok tagħmilha bil-fors u xi managers u xi jagħtu l-mobile biex ikunu jistgħu jilħuqu lill-employees tagħhom 24 hours a day ġifieri x-xogħol madux for 8 hours u madniex naħdmu 40 hour week imma issa il-ħin sploda meta naħdmu meta tieħu l-teknoloġija.
Tajjeb qed isemmi żewġ affarijiet fuq din l-ewwel nett jiddependi daqsxejn però mhux fuq każ. Però f'ċertu każi jiddependi mill-individwu wkoll kemm iħalli, ġifieri l-iktar ħaġa importanti hija kemm inti żżomm kontroll. Per eżempju, jiena obbligat li nħalli l-mobile mixaw wara 8 ta' filgħaxija jiena nagħmlu mod biex ikun jista' jċempilli l-boss. Hemm l-aspett tal-individwu li ikun kapaċi u jew hi illi titfi jew dej cut off speċi mix-xogħol. Għandi bżonn nara l-email 6-8 ta' filgħaxija tax-xogħol jekk jistgħu jistennew salata filgħodu, jiġri dik hija mill-punta di vista tal-individwu. Però kif semmejt tajjeb inti Marian, mhux dejjem ġifieri hemm postijiet tax-xogħol li jeżiġu specialment għal-nis li jkunu f'ċerta pożizzjoni li inti pereżempju tħalli l-mobile mixaw u tkun available il-ħin kollu.
L-aħħar soqsija forsi risposta fil-qosor inħabba il-ħin. Naf li risposta standard tkun tgħid li jiddependi ħafna mill-individwu ferena f'għal ħan saqsijien, imma jekk hemmx indikazzjonijiet. Ikun hemm min jgħidlek jgħidlek jiena l-problemi tad-dar inħallihom id-dar kif nidħol għax-xogħol ma daħħalhomx miegħi. U kif imur id-dar il-problemi tax-xogħol ma noħodhomx miegħi. Ok, jien ngħidu li hemm individwi tiġri, imma taħseb li mir-riċerka li tarid in-norma.
Le, għaxej mhix faċli ħafna għax aħna ħajjitna mhix qiegħda kaxxi kaxxi. Jiġifieri ħafna drabi, għalkemm forsi minn barra turi li mhux qed tieħu l-problema miegħek, xorta tkun qed taffettwak minn ġewwa di.
Ok, grazzi, grazzi ħafna Sur Katani għall-kumment tiegħek dwar dan is-suġġett.
Grazzi.
Dr. Kassar, l-għajnuniet li jsibu n-nies għawek, jew fil-privat, jew fil-servizz ta' saħħa pubbliku. Huma sodisfaċenti jew le?
Jiena naħseb li l-għajnuniet huma, fis-sens li hemm biżejjed għajnuna huma sodisfaċenti. Naħseb l-ikbar problema li għandna hija dak li jwassal għall-għajnuna. Ġvina xi kultant nara l-ikbar problema hija sakemm tasal għall-għajnuna. U naħseb hemmhekk we lack a lot. Hemmhekk we lack a lot. Jiena min jaf kemm nara fuq ħafna livelli, jiġri fuq il-livell ta' familja. Min jaf kemm il-persuna rajt li jnefqu eluf ta' euro joħduhom vjaġġi u cruises. Meta inti għandek ħanerġa' ngħid. Problema jekk inti s-serotonin niżillek minn 100 għal 60. Tista' tieħu l-persuna flaq kimika, flaqwa cruise u fl-isbaħ hotel. X'jagħmlu da jgħodu lek ġewwa u xorta ma jkunux qed joħorġu, jiġifieri dik hija r-realtà. It-tieni ħaġa sens ta' umiltà, speċjalment il-professjonisti. Meta inti tara l xi ħadd, wan titħoss illi dak ix-xi ħadd mhux bil-fors huwa tgħidek u tagħmel kollox inti. U allura titirreferi. U meta tagħti u meta tirreferi, tirreferi. U naħseb dik hija xi ħaġa importanti. U meta l-affarijiet isiru jiena naħseb imbagħad ikun hemm armonija u l-affarijiet jimxu tajjeb.
Grazzi ħafna Dr. Jo Kassar, grazzi ħafna Dr. Anna Kassar, jien Fader Joe Borg flimkien ma' Marien Lauri, nirringrazzjaw lilkom is-semgħa l-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament magħkom għall-bħalm ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borg flimkien ma' Professor Marien Lauri.